Notikumi uzvalsts robežas un valsts iekšienē 2020. gada 24. oktobris, sestdien, 24. oktobrī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 26 likumpārkāpējus uz ārējām robežām konstatēti 8 robežpārkāpēji, tajā skaitā ieceļošana Latvijā liekta 3 ārzemniekiem pātirnieku robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liekta 3 Ukrainas pilsoņiem. Jo ārzemnieki bija pārkāpuši MK 2020. gada 9. jūnija noteikumu NR 360 epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai prasības. Personas atgrieztas uz izceļošanas valsti uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi konstatēti 5 ārzemniekiem Gredņevas un Lidostas Rīga robežkontroles punktā konstatēti 1 Krievijas un 4 Gruzijas pilsoņi, kuri bija pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas. Pārsniegts bez vīzu režīma noteiktais uzturēšanās laiks Šengenas zonas valstīs. Personas sauktas pie administratīvās atbildības veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 9 Gruzijas pilsoņiem par pārkāpumiem transporta līdzekļu un kuģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 9 personām 3 Kazahstānas, 2 Polijas, 2 Krievijas. Vienam Francijas un vienam Baltkrievijas pilsonim sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste tāli 67.075.617 mob, 20.364.206 e-pasts Jolanta Babiško RSGO LLV.